Що з економікою? Економікою.
Привіт! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою?». В студії її ведуть Юлія Мінчева з Vox Ukraine.
І Андрій Федотов з Центру економічної стратегії.
Також в студії з нами сьогодні гість Ларіон Томаров. Він радник юридичної фірми «Василь Кісілі Партнери». І ми в наступні півгодини будемо говорити про інтелектуальну власність, про ситуацію, яка відбувається з її захистом і реформуванням в Україні, і останніх нововведеннях. І ви пам'ятаєте, що в подкасті ми зазвичай якраз і розглядаємо такі важливі економічні аспекти з дійсно фаховими експертами. І щоб почати, я згадаю жахливу історію зі свого бурхливого минулого. 8 років тому в Сполучених Штатах Америки, коли я працювала за програмою Work and Travel, найбільше моїх колег здивував доступ, який мали українці до вільної безкоштовної музики. І після того всі зареєструвались в одній соціальній мережі, яка, на щастя, зараз заблокована в Україні, тому що уявити подібне в Сполучених Штатах взагалі було неможливо. В нас зараз ситуація змінюється, і я дуже сподіваюся, що вона буде змінюватись і надалі. В 2016 році прийняли концепцію реформування цієї сфери, де там згадана проблема була лише однією з багатьох, які там потребували реформування. Потім реформа на пару років пригальмувала достатньо суворо. І в червні прийняли, ухвалили низку законів, які стануть чинними вже в жовтні цього року, які значно реформують цю сферу. Ларіоне, розкажіть, що змінюється, які чекають нас нововведення і як ви оцінюєте їх сенс і зміст?
Привіт, дякую за запрошення. В нас дуже, дійсно дуже-дуже багато нововведень. Вони, умовно, їх можна поділити на дві сфери – інституційні і, власне, по суті, самих відносин, тобто там в сфері торгівельних марок, промислових зразків, винаходів і так далі. Я якраз думаю, що почну з другої частинки, тому що їх очікували дуже довго. От, наприклад, промислові зразки. В Україні патент на промисловий зразок в останні десь 15 років асоціюється з патентним тролінгом, а не з добросовісним захистом своїх творчих зусиль, там, результатів в сфері дизайну. Чому? Тому що відомі, наприклад, справи, де власник патенту на дизайн вішалки або сірників намагався заборонити їх імпорт в Україну, або власники патенту на дизайн планшетів відомих американських і японських брендів також намагався заборонити їх імпорт в Україну. І єдиним способом був судовий захист, тобто скасування цих патентів через суд. Це справа довга, рік, півтора-два, якщо опонент буде захищатися, то може навіть і довше. А, власне, патент живий, і він перешкоджає веденню нормального бізнесу. А щоб отримати патент на промисловий зразок, достатньо 2 місяців і жодних експертиз на його новизну. Такі правила.
Це звучить як прекрасний план. І нормальна бізнес-модель працює. Чи можна піти реєструвати патенти? Чи вже
так,
не можна?
Так і було. Ну, і, власне, от щойно внесли зміни, які нібито мають перетворити це не в такий вдалий бізнес, не в такий прибутковий проект. Яка головна зміна? Тут 2 головні зміни, власне. Перша – це змінюється вимога до патентопридатності промислового зразка. Замість того, щоб називати його новим, він буде називатись такий, що має індивідуальний характер. Власне, з точки зору там звичайного споживача, він повинен мати якісь індивідуальні риси, які відрізняють його від вже відомих. Цьому ж пересічному рядовому споживачу. Тому, очевидно, вішалка не має пройти, не має отримати патент. А принаймні ту, яку ми всі бачимо щодня. А друга важлива зміна – це механізм дострокового скасування патенту. Раніше це був суд, як я розказав, а зараз вводять так званий post-grant opposition. Тобто, коли ви можете в рамках самого органу, який видає патенти, звернутися з заявою про скасування цього патенту, і орган по спрощеній процедурі швидко розгляне і, ну, очевидно, скасує той патент, який явно не відповідає цим ознакам, тобто є інструментом патентного тролінгу. І це має, власне, зменшити привабливість цього інструменту для патентних тролів. І цього довго дійсно очікували.
Тобто я розумію, що наразі основна проблема навіть не в тому, щоб запатентувати щось, да? А щоб зробити наш ринок більш відкритим для інших компаній. От на кого, хто перш за все виграє від того, що ці норми, які ці галузі, які ці типи товарів, які були наразі заблоковані через такий тролінг?
Насправді немає як такої якоїсь цілої сфери, яка заблокована. Але, наприклад, якщо б ви 3 роки назад мене спитали це ж саме питання, я би вам сказав, що є одна компанія, в якої є близько 1000 патентів на промисловий зразок на безліч автомобільних деталей, які просто з каталогу деталей, які виробляють інші виробники, були запатентовані. Якщо внести ці патенти в митний реєстр, то можна в 1 секунду зупинити імпорт всіх деталей, всіх запчастин, всіх шин в Україну. Уявляєте, просто яка влада була у людини, яка контролювала цю компанію?
Слухайте, закон про локалізацію не потрібно тоді.
Да, да. Тобто отримати патент дуже легко, заблокувати ним також легко, а от скасувати його важко. От зараз, бачите, врівноважили нібито цю історію. Тому я не можу сказати, що це зараз відкриє прям шалену якусь галузь, але точно захистить добросовісних підприємців, які... Ну, ввозять вішалки або інші товари звичайні, які не мають в собі дійсно чиєїсь інтелектуальної праці, яка захищається, мала б захищатись. А ще є дуже важливий елемент, який ми гармонізували з Європою. Це незареєстровані промислові зразки. Це дуже актуально для сфери фешну, тому що промисловий зразок, патент на промисловий зразок у нас діяв раніше 20 років, тепер буде 25, і кожного року треба його продовжувати. І власне. А в фешн він настільки швидкий, що ви сьогодні випустили модель.
Сказати, за 20 років люди можуть перестати взагалі.
Да, він, власне, нікому не потрібен. Так. І в Європі для цього придумали таку історію, як незареєстровані промислові зразки. Ви на 3 роки отримуєте охорону просто із факту оприлюднення цієї якоїсь там дизайну, об'єкту дизайну. От випустили ви нову колекцію, там стільців, там якихось ще аксесуарів, будь-чого. І з цього моменту у вас там є 3 чи 5 років, залежно від того, там, який режим правовий, ось яка тимчасова охорона від копіювання. Але вам нічого не треба, ні патенти подавати, ні гроші не витрачати. Але, власне, ви не отримуєте якесь монопольне право, але можете захищатися, якщо хтось буде вам забороняти ваш же ж дизайн використовувати. Бо, власне, хтось може піддивитись його і запатентувати собі. От.
Я впевнений, що серед наших слухачів є багато людей, які, ну, взагалі не дуже слідкують за тим, там, що Україна – це країна там інновацій, нових ідей там і так далі. Але, можливо, це справді так. Тобто, хто наразі в Україні от зацікавлений в тому, щоб посилити саме питання там захисту інтелектуальної власності з точки зору от власників ідей? Та, в яких сферах чи в яких напрямах зараз є зацікавленість в тому, щоб у нас було нормальне так цивільне європейське право захисту власності?
Ти питаєш, які клієнти Валеріона?
Ну, не тільки вас. Взагалі, от, з точки зору ринку, на кого ви орієнтуєтесь, з точки зору от, того, чиї права захищати?
Ну, власне, тут є так само, як в інтелектуальній власності є галузі, частинки, напрямки, да, такі. Це авторське право. В нас є клієнти в авторському праві, і безліч питань в авторського права виникає. Як питання досудові, тобто контракти, якісь ліцензування, розробка комп'ютерних ігор. У нас доволі таке застаріле законодавство з точки зору там службових творів, і його треба змінювати, хоча ми там і в авторському праві також регулярно вносяться зміни. От, так і судовий захист в авторському праві. Ну, я думаю, що ми торкнемося авторського права. Потім є торгівельні марки. Це величезний пласт бізнесу, який, ну, власне, та кожен бізнес там той чи інший момент зрозуміє, що в нього є якась назва, якось він себе ідентифікує, і хоч за прізвищем автора, хоч за там власника, хоч як завгодно, хоч за доменним ім'ям, і бажає монополізувати і комерціалізувати, власне, цю назву і цю асоціацію, яку споживачі його знають. Тому торгівельні марки – це будь-які, тобто і це і виробництво товарів, і будь-які послуги, і так далі. А патенти, ясно, що це більш, я маю на увазі, патенти на винаходи і корисні моделі, це більш технологічна сфера. Тут у нас, напевно, лідери – це фармкомпанії, це агрохімія, це також компанії, в яких є, власне, R&D, Ну, на диво, IT-компанії у нас не сильно цікавляться патентуванням в Україні, тому що воно...
Вони всі працюють за кордоном. Ну, точніше, маю на увазі зареєстровані, і там все патентують, ні?
Так, да, так і є. Тому що, власне, ціна українського патенту не настільки приваблива для і великого інвестора, і просто для бізнесу. Скоріше, витратять значно більше коштів, аби запатентувати в Європі чи США. Але там є також там ряд обмежень щодо IT-галузі, тому там... Це окреме питання. Тому, ну, так, десь приблизно.
А хто буде цим займатися і це відслідковувати? Я так підводжу, щоб ви нам розповіли про інституційну частину реформ, там, де буде створений новий національний орган на базі Укрпатенту. Чим він буде займатися? Він треба нам, не треба? За яким зразком створений? І чи покладаєте ви на нього великі надії стосовно його ефективності?
Я думаю, да, це має бути трошки краща структура, оскільки наразі виглядає так. Всі ці роки у нас був Укрпатент, який проводив всю експертизу, а там заявок на торгівельні марки, на отримання патентів на винаходи, а далі підписував власне охоронні документи вже хтось в міністерстві. І це трошки дивно, да? Експертизу проводять одні люди, а охоронний документ видають ті, хто не має ніякого відношення до експертизи, тобто чиновники. Да? І у нас там майже всю історію української інтелектуальної власності так було. І нарешті ця ситуація має змінитись, тому що національний орган інтелектуальної власності, він має в собі об'єднати і людину, яка проводить експертизу, і людину, яка підписує. А міністерство, ну, наразі це Міністерство економіки, воно зараз є профільним, воно буде, власне, тільки законотворчою діяльністю займатися. А все інше буде в національному органі, ну, і по проєкту передбачено, що ще якісь наукові, освітні, інформаційні, може бути, державні підприємства в доповнюючому складі.
Скажіть, от Центр економічної стратегії нещодавно публікували, ми як аналітичний центр аналізували ефективність співпраці між університетами і бізнесом і прийшли до висновку, що от слабкість інтелектуальної власності, саме от досліджень спільних між університетами і бізнесом, воно є дуже важливою перепоною для такого типу співпраці. Наскільки ці нові зміни, які відбуваються в цій сфері, вони допоможуть захистити, якщо бізнес там платить якомусь університету за спільне дослідження, захистити права на те, щоб ці результати вони не потрапили когось третій стороні, да, а бізнес міг їх використовувати як свою конкурентну перевагу. Тому що зараз, на жаль, університети, ну, вони не отримують додаткові надходження, які вони могли б отримувати від такої партнерської діяльності саме через слабкість права, наскільки я розумію.
Насправді, ті зміни, які наразі прийняті, вони безпосередньо не стосуються аспекту договірних відносин. Тому що, ну, те, що ви запитали, це, скоріше, договірні відносини між бізнесом і університетом. Те, що там десятиліттями існує в сусідніх юрисдикціях, ну, для мене там прикладом є, наприклад, той же Google і Stanford, коли розробники алгоритму Google розробили цей патент в рамках навчання в Стенфорді, і Стенфорд отримав цей патент. А потім, коли вони заснували компанію, вони спочатку викупили ліцензію, а потім і весь патент. І там Стенфорд публікував дані про свої надходження, то доходи від патенту на алгоритм пошуку Google, вони десь в десятці, але навіть не в п'ятірці доходів від їх патентів. Там є патенти, які приносять на порядок більше грошей. То я думаю, тут все просто. Університет дивиться дуже прискіпливо за своїми, скажімо так, службовими винаходами. Тобто, щоб якщо це за гроші університету створений винахід, то він повинен залишитися і належати університету. Якщо він зроблений за гроші компанії, то вони в договорі домовляються про те, як вони розподіляються. Яскравий приклад – це в Україні була історія про те, як працівники університету розробили патент технології розпізнавання облич на фотографіях, і далі цю технологію купила американська компанія, а потім цю компанію купила Motorola. Ну, власне, це було десь років 10 тому, тоді, коли Моторола ще активно там брала участь в цих процесах, наскільки я пригадую. І далі Моторола виплачувала винагороду згідно договору, але ця винагорода не дійшла до самих працівників. І вони судилися з університетом і успішно стягнули свою винагороду. Це, ну, в Україні таких справ, може, там одна, дві чи три за всю історію, коли така була справа прям з таким слідом явної комерціалізації, коли в Україні створена технологія, це сучасне, вона її зацікавились, купили, там її реалізовують, бо там у кожного тех-гіганта була така схожа технологія, просто хтось інший її розробив.
Клас. Слухайте, а в мене ще питання, якщо ми там почали говорити про авторські права, можемо там до нього повернутися, особливо в розрізі жвавої дискусії, обговорення стосовно попері там до Дня Незалежності і роялті, і решта. Які зараз у нас в цьому аспекті є перепони, чи оці там закони, які були ухвалені влітку, регулюють там цю сферу? Чи будуть колись українські виконавці і решта отримувати основний свій дохід з роялті? Чи є якісь інші перепони, на кшталт там судової системи, які не в сфері інтелектуальної власності, але також впливають на те, чому не працює такий механізм?
Навіть не знаю, з чого почати. Стільки питань. Давайте коротко. Я тоді з кінця почну. Дивіться, у нас є історія про те, що у виконавців є права на винагороду. Але між виконавцями і винагородою стоять організації колективного управління, ну, не завжди, але доволі часто, які збирають з користувачів цю винагороду, але не завжди розподіляють її до правовласників.
Або... А можна одразу, я перепрошую, дуже перебиваю ще не в темі, що це за організації? Тобто це організації, які складаються з таких самих співаків, які об'єднуються, і це там саморегулююча історія, чи це державний орган, тому що... Не очевидно.
Ну, так. Я так думаю, що це якийсь Мегаков, напевно.
Ні. Це дійсно це організації, які створюються як громадські спілки або громадські організації, і засновниками яких є правовласники. Тобто, наприклад, компанія, в якої є права на там 10 пісні 10 виконавців, 100 тисяч виконавців, ну, великі мейджори музичні. Вони їх українські там компанії засновують такі організації колективного управління, які можуть збирати вони нагороду в тій чи іншій сфері, яка передбачена прямо законом про авторське право, або в нас з 2018 року новий закон в сфері колективного управління діє про ефективне управління, і він повністю перезавантажив, нібито мав таку мету перезавантажити цю сферу і перерозподілити, змінити порядок призначення цих організацій колективного управління, виділити там різні види, там добровільне, розширене, от, наприклад, музика в ресторанах чи в кафе чи в магазинах, яку ми чуємо, це заклад повинен сплачувати винагороду за публічне виконання фонограм. І він наразі може сплачувати нам трьома способами, але є одна ОКУ, як монополіст, яка організація колективного управління, яка може збирати цю винагороду. Там з нею є зараз безліч судових позовів. І в цій сфері зараз величезна кількість судових позовів. Ну, мені здається, одна із причин – це все-таки недовіра до того, що чесна їх буде діяльність, тому що за попередні роки вони давали багато підстав для того, щоб сумніватися в їх чесності якраз не стільки щодо збору винагороди, як щодо виплати її. Але, наприклад, от, що відбувається зараз в Європі, в них є нова директива по авторському праву, де передбачаються нові види виплат авторам саме за цифрове використання. Одна з найцікавіших там норм – це коли компанії, які збирають новини, новинні агрегатори, повинні платити тим, хто ці новини пише. І це викликало прям таку цілу, якби, лобі компаній, ну, виздавалися компанії, які агрегують сайти, створюють, якби, і їх такий конфлікт з компаніями, які, з новинними агентствами і ЗМІ, які створюють новини. Тому що вони ж витрачають час і гроші, щоб створити новини, а ті просто безкоштовно їх беруть, тому що новини нібито не охороняються авторським правом. Ну і в Україні так і написано, і в світі також. Нібито інформація про поточні події не охороняється авторським правом. Якщо не охороняється, значить не треба платити. Значить, ми можемо безкоштовно використовувати. Але ж ці безліч їх створюють і
ну,
так далі.
Ну, наскільки я знаю, взагалі в Україні це велика проблема, тому що от я так дивлюся взагалі по об'єму, найбільше українські сайти, які мають найбільше охоплення, це сайти, які там, ну, більшість контенту якого це просто генерація, да? І от у мене таке питання щодо генерації контенту. От в нас з Юлією також було таке запитання, от в контексті от нещодавно такого дуже великого дискусії в інтернеті щодо можливості збирати пісні в одному форматі, да, і без дозволу авторів їх виконувати. Да, от нещодавно ми бачили концерт державний. Наскільки така практика, вона є нормальною з точки зору цивілізованої такої країни, де впорядковано інтелектуальне право, і чи мають автори отримувати якісь гроші за те, що їх пісні навіть не ними самими, не, навіть не як фонограма, але були виконані і, ну...
Так, да. Да, дивіться, у нас до 2016 року в нашому законі про авторське право не було жодної згадки про те, що зараз називається пародія, карикатура і попурі. В 2016 році одночасно з'явились ці три поняття, які, ну, там є визначення цих понять, і є в статті 21 додався ще один випадок вільного використання, коли перетворюється, коли там створюється твір в форматі пародії, карикатури або попурі. Що це означає? Що без виплати винагороди і без дозволу автора правовласника можна використати чужий твір, щоб він підпадав в цьому поняттю пародія, карикатура або попурі. Але є дві інші вимоги. Треба вказати ім'я автора і треба вказати джерело запозичення. Наскільки я розумію, в тій ситуації, про яку ви говорите, не було вказано ані ім'я автора, ані джерело запозичення. Але наразі, от коли я йшов до вас, то я побачив, що опублікували на сайті. Да. У мене була тільки одна реакція. А що, так теж можна?
Тому що насправді... Якщо що, там підписали з помилками, тому, напевно, якщо таке можна, то треба якось якісніше все робити.
Ні, так точно не можна. Я маю на увазі, що якби так було можна, тоді можна було б порушувати, а потім казати... Да, коли тобі на це вказали, а ну ладно, я зараз поправлю.
Ну, от, мала бути штраф якийсь, чи яка має бути реакція системи, коли інтелектуальне право порушується? От з точки зору, ну, не ситуації на сьогодні, да, але на ситуацію, коли, ну, всі зміни, там, чи які заплановані, чи які мають бути заплановані в контексті синхронізації з європейським законодавством, будуть впроваджені.
У нас відбулася дуже серйозна зміна щодо якраз відповідальності за порушення авторських прав. Тоді ж таки в 18-му році вона відбулася, да. Коли в нас переглянули компенсацію, у нас був найпопулярніший. Чому було дуже багато позовів про порушення авторських прав? Тому що, я маю на увазі, їх дуже багато було до 2018 року в сфері захисту персонажів. Персонажі мультфільмів, яких тиражували на різних носіях. І дуже було багато позовів до цих магазинчиків маленьких, де це продавалося. Чому? Тому що була компенсація в так званому американському форматі. Коли замість того, щоб доводити свої збитки, як ти маєш це робити, або дохід порушника, ні те ти нормально не доведеш в суді, ти просто кажеш, стягніть з порушника від 10 до 50 тисяч мінімальних заробітних плат. Ну, мінімальна заробітна плата там, ну, в останнім часом майже 5 тисяч стягає, зараз вже 5 тисяч, а там була 4700. Уявіть собі, навіть коли вона була 3 тисячі, тобто 30 тисяч гривень, це мінімальна компенсація за одне порушення, за один факт порушення. Тобто, якщо ти купив, обкладинки для паспорта з персонажами, і 5 обкладинок з 5 персонажами, це 5 порушень. 5 помножити на 30 тисяч – непогана сума, в принципі. І таких спорів було багато. А от в нас в 2018 році з американської моделі компенсації перейшли на європейську. Вона звучить таким чином. Компенсацію можуть досягнути в двократному або трьохкратному розмірі від тої винагороди, за яку би порушник купив дозвіл у правовласника, якби звернувся до нього. Двократний – це якщо порушення неумисне, трикратний – якщо порушення умисне. Тобто, виходить, тепер правовласнику, який хоче стягнути компенсацію за порушення, треба довести, що він би дав дозвіл, наприклад, за 5 тисяч гривень, тому, будь ласка, стягніть з порушника 10 або 15, якщо порушення умисне. А для того, щоб це довести, треба принести якісь документи в суд про те, що ти продаєш ліцензію на такий спосіб використання. Якщо ти її ніколи не продавав, тобі нема чого принести в суд. І це вплинуло сильно на, зменшило цю хвилю позовів по захисту авторського права. Дуже сильно зменшило. От таким чином ми перейшли на європейську компенсацію. Напевно, в чомусь це зменшило і зловживання. Тому що там були відверті зловживання, коли купляли цукерки з персонажем якогось мультфільму на 10 гривень і стягували 100 тисяч гривень компенсації. Ну, це відверто неспівмірні суми і за таке малозначне порушення. Тим більше не порушував, не карався виробник цього контрафактного товару.
Продавець.
А останній продавець, самий останній,
ну, та,
в цьому ланцюжку. Да. І ніхто не шукав виробника. Тому що його треба було витратити гроші на те, щоб провести це розслідування, знайти сліди, знайти докази, а потім судитися. А якщо він не в Україні, то, ну, спробуйте його знайти. От так.
Так, дякую. Дуже цікаве повчальне. У нас, на жаль, лишилося 5 хвилин. Ми якось не помітили, наскільки легко і швидко пройшла розмова, але є ще одне практичне питання від слухачів. А зараз, якщо треба подивитися на якийсь такий зріз мікробізнесу, треба зайти в Інстаграм і глянути на всі ці онлайн-магазини. Про РРО ми якось поговоримо також наступного разу. А питання в іншому. Чи можна взагалі там в Україні, який є механізм і до кого йти там захисту від недобросовісної конкуренції такого плагіату? Коли там сайт копіюють, назву змінюють там з двома літерами. Як багато, наскільки широка є практика, чи захищають українці там свої права, чи треба їм це робити більше? І прокоментуйте ще ось такий практичний момент для малих підприємців.
Добре. Мало спорів, де б інтернет-магазини захищались від копіювання саме дизайну сайтів. Ми навіть нещодавно з колегами написали статтю на цю тему, тому що в основному практика не наша, практика іноземна. Там цього вистачає. І тут застосовуються різні механізми. І авторське право, і торгівельні марки, і класична недобросовісна конкуренція, так зване поняття trade dress. Тобто, як виглядає, як виглядає твій магазин офлайновий, як виглядає твій товар, як виглядає твоя вітрина і так далі. У нас для цього існує антимонопольний комітет. Але бачите, який нюанс. В антимонопольний комітет може піти підприємець до підприємця. Але, ну, напевно, ми всі з вами знаємо, що багато інтернет-магазинів там немає підприємців,
це
просто
момент.
Людина із карткою відомого банку, на яку перекидаються гроші, і вона відправляє товар поштою, і все. Тому виходить, що вона сама себе позбавляє цієї можливості, цього інструменту, тому що вона не є підприємцем юридично, там немає статусу фізичного особи підприємця, чи не заснувала товариство з обмеженою відповідальністю, через нього веде бізнес. І то порушник, скоріш за все, також. Тому тут залишається щось придумувати із серії, там реєструвати торгівельну марку і пробувати через суд визнати, що є порушення, оскільки вона схожа до ступеню змішування. Або, знову ж таки, йти в промислові зразки, тому що промисловим зразком може охоронятись в тому числі і дизайн сайту. Або йти через авторське право. Це, напевно, найдешевше, найпростіше. І так ідуть, дійсно. Тому от з копіюванням, якщо це назва, це тоді торгівельна марка або комерційне найменування. Але, знову ж таки, вони, як правило, пов'язані з веденням бізнесу. А якщо ви фізична особа, якось дивно буде доводити, що ви ведете бізнес, не маючи статусу підприємця.
Так, коли ви переконуєте державу, що не ведете його, наприклад.
Так, да, так, да, так. Да. От бачите, яка історія. Тобто, виходить, нібито є інструмент,
колізія,
але
виходить.
Сам себе і позбавляєш цієї можливості. Але інколи трапляються приклади, коли успішно захищають якраз в складних ситуаціях Ну, от коли в назві сайту в доменному імені або в самому тексті сайту використовують найменування конкурента для того, щоб покращити там ранжування сайту, там трафік і так далі. От. Але таких спорів мало насправді в нас.
Так, ну на цій натхненній ноті ми будемо закінчувати, будемо всіх заохочувати, захищати свої права, реєструватись попередньо, знати їх. Дуже сподіваємося, що національний орган, який буде створений, буде там не профанаційним, а дійсно реалізує всі закладені на нього повноваження в цій сфері. І будемо дуже відповідальні стосовно своєї інтелектуальної власності і нашим використанням іншої. Дякую вам дуже. З вами були Юлія Мінчева з VoxUkraine.
І Андрій Федотов з Центру економічної стратегії. Слухайте нас на громадському радіо, в Google Podcast, Apple Podcast. Ми виходимо на громадському радіо кожну суботу о 19:00. Ось, мені здається, дуже цікава була дискусія. Я сподіваюся, що в нашій країні буде менше фейкових старбаксів і більше якихось власних марок, які будуть мати всі механізми для захисту своїх брендів і, можливо, навіть якоїсь експансії там на Польщу, там на якісь інші країни, якщо вони будуть розуміти,
всі,
що...
Але всі, давай світ захопимо.
Ну, хоча б Польщу, знаєш.
Андрій, це в тебе особисто. Все, дуже дякую, до побачення, будемо на зв'язку, почуємось.
Дякую.
Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо?